obraznic.
Nu mănâncă.
Stă toată ziua pe internet.
Nu mă ascultă.
Preocupările părinților își găsesc răspunsuri la Ședința cu părinții. O emisiune de Anca Porun.
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Îndemnurile citate se regăsesc în Biblie, în cartea Deuteronom. Moise este cel ce a scris această carte cu 1400 de ani înainte de Hristos. Așadar, învățături cu vechime. Mai sunt ele valabile pentru părinții secolului 21? Le vedem valoarea și le înțelegem rostul în mijlocul provocărilor postmoderne în care trăim? Sau mai bine zis, ne ghidăm după învățăturile Bibliei atunci când ne creștem copiii? Dacă într-adevăr folosim Biblia ca un manual, care sunt învățăturile pe care ne cere Dumnezeu însuși să le întipărim în mintea copiilor noștri? Care sunt poruncile scrise cu 1400 de ani înainte de Hristos și al căror termen de valabilitate încă nu a expirat? Sunt Anca Porum și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă provoc, dragi părinți, să deschidem Biblia pentru a învăța ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca părinți. Sfaturi vechi pentru părinții noi. Aceasta este provocarea pe care o lansez astăzi la Ședința cu părinții. Invitații mei sunt pastorul Ovidiu Burbulia, bine ați revenit!
Bun găsit din nou!
Și pastorul Costel Iosub, director al Centrului de Sănătate Podiș, bine ați revenit!
Mulțumesc!
Putem citi Biblia ca manual de educație a copiilor noștri? Mai e valabil acest manual pentru noi, părinții modernei secolului 21?
Eu n-aș spune că Biblia este un manual, ci obțin nu unul clasic. Este mai mult decât un manual. Un manual clasic oferă reguli pentru circumstanțe fixe, situații date, pe când Sfânta Scriptură, despre care am afirmat că e mai mult decât un manual, oferă mai mult decât reguli, oferă principii care sunt universal valabile, depășesc spațiul, transcend timpul.
Mă gândesc la atitudinea pe care ar trebui să o ia oamenii atunci când, de exemplu, Biblia spune ceva care pare să nu concorde cu evidențele. Mă gândesc de asemenea la Voltaire, care a luat Scriptura în mână și a zis batjocoritor că nu mult va fi și cartea asta nu mai va avea parte de atenția oamenilor. Eu cred că atunci când Biblia spune ceva diferit de ceea ce este în jurul nostru, de concepția oamenilor, chiar de afirmațiile științei, cel puțin pentru mine, eu am răbdare și multe lucruri se pun de acord. Adică știința ajunge să recunoască ceea ce spune Biblia. Aș da un exemplu sau două. S-a vorbit că Biblia greșește pentru că amintește mult de civilizația hitită și de fapt nu sunt urme pentru așa ceva. Ori când primul președinte al Turciei a vrut să-și pună la punct istoria, a chemat specialiști în arheologie, rezultatul au fost mii de tablițe, de ostraca, care vorbeau despre această civilizație. Și mă opresc aici. Repet, noi nu-l putem pricepe pe Dumnezeu întotdeauna în ceea ce spune, dar merită să avem încredere în El și această încredere ne va fi răsplătită. Astăzi se pare că recomandările Bibliei în privința educației nu prea mai merită atenție. Mă tem că oamenii vor ajunge încet, încet la concluziile pe care Dumnezeu ne le transmite în privința la aceste principii.
M-aș întoarce la ceea ce pomenea domnul Costel. Experiența lui Voltaire este o ilustrație în sine prin intervenția providenței. Cred că vorbele lui sunau cam așa. M-am săturat să tot aud că 12 oameni au întemeiat creștinismul. Voi demonstra că unul singur este suficient să-l desfințeze. Și istoria confirmă că exact în acea casă în care Voltaire sfârșea timorat de incapacitatea lui de a spune ce se întâmplă după moarte, acolo s-a înființat una dintre primele societăți biblice. Deci providența i-a dat un răspuns și confirmă valoarea Scripturii ca manual de viață.
Paradoxal este că noi, părinții acestui secol, avem parte de foarte multe teorii, de foarte multe manuale, de foarte mulți teoreticieni ai parentingului, care mai de care. Și problema este că înghițim cumva pe nemestecate tot ce ni se livrează prin mass media. Foarte multe cărți, multă publicitate în jurul lor, discuții pe forumuri, care mai de care. Și le luăm de bune și ni se par interesante. Și mă întreb, care dintre noi ne mai întoarcem la Biblie pentru a vedea Biblia? Poate nu ca un manual, m-ați provocat acum cu manualul, dar ca pe o autoritate. Pentru că nu e vorba de metode. Cele mai multe cărți pe care le găsim prezintă teorii, metode. Ei, Biblia vorbește despre principii. Și principiile sunt valabile dincolo de timp și spațiu. Nu, astăzi sunt bune și mâine nu mai sunt bune, pe când teoriile pe care le prezintă cele mai multe cărți de parenting ajung la un moment dat să fie infirmate de studii. Astăzi studiile spun un lucru și ne trezim că mâine spun altceva. Și totuși noi, părinții, suntem mai atrași de tot ce e bine ambalat în ziua de azi decât de o carte veche care formulează principii.
Până la urmă, eu cred că în privința asta lucrurile se pot rezuma la cum ne raportăm noi la Dumnezeu. Este valabil ceea ce spune Cartea Genezii, și anume la început Dumnezeu. Este valabil ceea ce spune David, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dacă este așa, atunci voi face un lucru simplu. Dacă am o dacie și vreau să mă edific în anumite privințe, mă uit pe manualul pe care l-a dat fabricantul. Are de spus ceva Dumnezeu, Creatorul nostru, în privința educației, privința scopurilor pe care trebuie să le urmărim? Cu siguranță. Vrei succes? Mergi pe ceea ce spune. Mântuitorul a zis, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci este nevoie să experimentăm, eu știu, lucruri sau stări atât de amare, dacă am putea să ne fie altfel, să ne fie bine.
Interesant este că în stările amare ne întoarcem la Dumnezeu și apelăm la Dumnezeu. Dar atunci când vrem să rezolvăm o problemă de disciplină, o rezolvăm după urechea noastră sau a specialistului citit ultima dată.
Cred că oamenii n-au scuză atunci când îndepărtează Biblia ca și sursă de autoritate și sursă valoroasă pentru educația copiilor. De ce? Pentru că le este la îndemână argumentul experimentării. De ce să o îndepărtez a priori? Încearcă, gustă și vezi cum spune Scriptura, apoi poți să tragi o concluzie în deplină cunoștință de cauză. Și Scriptura conține ceva mistic în sensul cel mai bun al cuvântului, pentru că te pune în legătură cu puterea lui Dumnezeu, care se concretizează în ceea ce ne învață și aduce și binecuvântarea celui care ascultă.
Și cred că mai este un lucru aici. De multe ori alegem partea comodă, nu?
Care eludează ascultarea.
Dacă vrei să faci un lucru bun, atunci e nevoie de efort susținut, efort consistent. Mântuitorul spunea, dacă vrea cineva să vină după mine, să fac un lucru. care nu place, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ei, asta este experiența de care, ca oameni, fugim cât putem de mult. Ne place să facem ceea ce-i comod. Îți place să construiești o casă pe nisip. De ce să-ți bați capul să sapi în stâncă? Și rezultatele vor fi cele care vor fi.
Dar care este crucea noastră a părinților?
Crucea părinților este, în primul rând, să vezi ce vrea Dumnezeu cu viața ta, deci să renunți la planurile tale și să înțelegi ce vrea Dumnezeu cu viața copiilor. Și crucea înseamnă să, știu eu, când ai de ales, eram la Castelion la sfârșitul ăsta de săptămână și o mamă a venit cu copilul într-o adunare publică. Copilul se manifesta, mă rog, gălăgios. Ea, în loc să intervină, pentru că spunea un specialist în creșterea copiilor, atunci când e vorba de educație, n-ar trebui să existe sanctuare. Adică nu faci excepție, că dacă o faci, pe urmă, o excepție o atrage și pe cealaltă. Ei, ea era atât de pasionată de telefon, nu știu ce avea acolo, enerva pe toți. Ce înseamnă să iei crucea? Să faci ceea ce trebuie la momentul care trebuie.
Eu aș răspunde aproximativ la fel, dar în următoarele cuvinte. Crucea părinților este să facă ceea ce le pretind copiilor să fie.
Da, asta e foarte important.
Citeam undeva că părinților le este frică să disciplineze. Cred că disciplina devine o cruce pentru mulți părinți, pentru că temându-se să disciplineze, obținem rezultatele pe care le vedem în jurul nostru. Copii care nu știu să respecte, copii care nu știu să răspundă, copii care își permit orice. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca părinți? Ce ne spune Biblia despre datoria părinților față de copii?
Din perspectiva mea, după înțelegerea pe care o am eu, experiența mea de părinte, e clar că prima reprezentare a lui Dumnezeu în familie, copilul o vede în părinți. Nu își poate face idee decât privind pe tata, privind pe mama, și asta e clar că reprezintă o mare responsabilitate. Nu și-l poate concretiza pe Dumnezeu decât privind la ceea ce spune tata, ce spune mama, privește la ceea ce face și doar așa își face o idee despre ce înseamnă divinitate, copilul. Și apoi, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? O educație reușită înseamnă să îți conduci cu succes copilul, să poată fi independent și să umble cu Dumnezeu. Ceva foarte concret.
Bine, s-a spus că scopul educației este autoconducerea, adică să-l ajuți pe copil să se conducă. Poate ar putea fi înțeles greșit să se conducă nu după ce îi tai capul, ci să se conducă după principiile divine. Pentru că, în final, scopul educației care este?
Cunoașterea lui Dumnezeu.
Cunoașterea și pregătirea pentru cer. Creștinii spun foarte clar, iarăși va să vie și a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ca să scurtez. Deci, scopul cel mai înalt al acestei scurte existențe pe care o avem noi sau copiii noștri este pregătirea pentru a intra în compania din care am fost scoși datorită alegerii noastre. Aici trebuie să țintească educația. Dacă ai reușit să te specializezi sau te-au ajutat părinții să câștigi mulți bani, să faci una și alta, dar ai pierdut din vedere lucrul acesta, ai pierdut de fapt totul. Mântuitorul spunea ce ar da omul în schimb pentru sufletul lui. Ce poți să dai? Și cei mai mulți ajung la concluzia că au pierdut totul când de fapt nu se mai poate câștiga nimic.
Cele materiale pe care le-am putea da și cele spirituale sunt de fapt incompatibile.
Da.
Incomensurabile.
Proverbe 22:6, Solomon spune, învață pe copil. Ce vrea Dumnezeu să-i învățăm pe copii?
Cred că, ca să răspund foarte concret, începutul e Scriptura, adaptată la nivelul lor. Apoi îi învățăm principiile Scripturii, practicându-le în cămin. Învățăm bunătatea și răbdarea lui Dumnezeu, încercând să le exemplificăm noi în relația cu El. E un proces ușor, e dificil, uneori e dureros, uneori ne aruncă pe genunchi în disperare, dar și încredințați că Dumnezeu are soluții. E un proces în care noi înșine, ca părinți, am fost sau suntem încă educați.
Există o problemă pe care și-o pun mulți, și anume, cum pot să protejez liberul arbitru al unui copil?
Sau chiar să-l stimulez?
Adică, din perspectiva asta, este moral, este drept ca eu să-l cresc pe copil împărtășindu-i convingerile pe care le am despre divinitate, despre valorile vieții? Cum răspunzi la această provocare?
Cum răspund eu? Este moral și este necesar și este biblic. Cum argumentez? Exod 12, după ce prezintă Paștele și modul în care curge Paștele cu pâine nedospită, cu ierburi amare, cu mielul, după care îi învață atunci când veți ajunge să faceți, și după toate acestea spune, când copilul tău, când fiul tău te va întreba ce însemnează toate aceste lucruri, să-i răspunzi și să-i explici. Și acum concluzia mea. O vreme, un an, doi, trei, până copilul capătă capacitatea să discearnă, se trezește făcând aceste lucruri, pentru că merge la pas cu tata și cu mama. N-are capacitatea să se întrebe, să prindă sensul lucrurilor. La 3, 4, 5, 6 ani, deja începe să se, într-un curs normal al lucrurilor, începe să se întrebe, da, mă duc cu tata, fac, merg cu mama, spun, dar de fapt de ce facem lucrurile acestea? Iar părinții trebuie să fie capabili să răspundă la întrebările acestea, să fie ei înșiși cuprinși de sensul lucrurilor pe care le fac. Deci da, într-o primă fază, copilul merge la biserică pentru că însoțește pe mama și pe tata, după care trebuie să găsească el însuși prin evoluție sensul la ceea ce face și să-l asimileze. O evoluție, zic eu, ideală.
Nu evoluția în care cred...
Nu aia darvinistă, sigur.
M-am legat de asta pentru că dacă într-adevăr suntem maimuțe la care ne-a căzut coada, n-avem niciun drept să-i ajutăm pe copiii noștri să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu ne-a creat, avem mare responsabilitate în privința aceasta, pentru că până la urmă, oricum, celălalt... are o influență pe care și-o exercită consecvent, perseverent asupra copiilor noștri, asupra noastră, și a nu-mi face datoria înseamnă să stau așa, să mă uit cum pur și simplu dezastru se întruchipează sub ochii mei.
Înseamnă a-l frustra dacă nu-l iau cu mine, dacă nu-i dau șansă să facă ceea ce am ales eu conștient și cu experiență, înseamnă a lipsi de șansa să facă o alegere corectă. Că atunci când va avea posibilitatea asta, alege altceva, nu mai sunt eu responsabil înaintea lui Dumnezeu și nu sunt vinovat înaintea lui.
Da, deci eu văd o urmă de ateism în modul ăsta de a gândi al oamenilor, și e întâlnit și în unele state care pretind că copiii nu sunt ai părinților, ci sunt ai statului. Ăsta este un mare furt, nu? Copilul este al meu. Dacă este al meu, înseamnă că am o responsabilitate și am un drept asupra lui.
Și mi se va cere socoteală pentru această responsabilitate.
Eu se o a spus cât despre mine, eu și cei pe care mi-a dat Domnul.
Și Biblia chiar spune, și va porunci copiilor lui după el. Adică a porunci, multe teorii de parenting infirmă această datorie a părinților de a porunci. Ajungi să fii tras la răspundere ca părinte că i-ai poruncit. De fapt, s-a ajuns la extrema aceea în care un copil a ajuns să își dea în judecată părinții pentru faptul că l-au născut și că nu l-au întrebat și pe el despre dorința lui de a se naște sau nu. Ajungem astăzi la
aberații care decurg din tot felul de filozofii care eludează până la urmă Scriptura.
Iar astăzi ne-am propus să căutăm în Scriptură răspunsuri pentru problemele noastre și pentru educația pe care vrem să le dăm copiilor noștri. Tot versetul acesta din Proverbe continuă: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Când începe, cu ce începe educația copilului și care este calea?
Din câtă experiență am eu, și recunosc că este limitată comparată cu experiența domnului Costel, eu zic că educația începe chiar prenatal, înainte de a vedea pentru prima dată lumina. La ce mă gândesc concret? Muzica pe care o ascultă mama sau tata în preajma mamei este auzită și de copil. Bine, nu încă știu, dar este auzită. Îl influențează. Nu zic că acel copilaș are deja nu știu câtă rațiune, dar muzica sare poarta rațiunii și induce direct simțăminte. Și copilul va experimenta aceasta.
Alimentație de semn.
Doi, pasul al doilea. Orarul de masă. Am învățat lucrul acesta când fiica noastră mai mare era micuță și ni s-a spus, cei care aveau experiență. Prima noțiune de disciplină e ora de masă. Nu vă lăsați șantajați. Copilul șantajează intuitiv. Dacă țipă, știe că va primi. E clar că e o plăcere să stea cu sânul în buze. Dar trebuie să o facă atunci când trebuie și la maniera potrivită, la timpul potrivit. Iar dacă șantajul prinde, copilul este stimulat să mai practice lucrul acesta și, de fapt, asta înseamnă să nu-l educăm, să-l lăsăm să crească o spontaneitate vinovată.
Care este imaginea biblică a tatălui înțelept și a mamei înțelepte?
În privința asta, Biblia ne dă diferite portrete din care să extragem câte ceva, ținând cont din start că nu este niciun om care să facă binele perfect, niciunul măcar, dar culegând din ceea ce au făcut oamenii atunci când au ales să asculte de Dumnezeu, putem să înțelegem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la un părinte. Eu m-aș gândi la Avram, un om care își iubește foarte mult copilul din multe motive. Chiar mă gândeam recent la o comparație între Adam și Avram și Lot. Despre Avram vezi că în permanență unde se oprea, prima preocupare care era?
Altarul.
Altarul vorbind despre ce? Despre ce vorbește altarul?
Chinare și Dumnezeu.
Și despre renunțarea la tine și să-L așezi pe primul loc pe Dumnezeu în viața ta. Isaac învață această lecție și este una foarte importantă. Trăim într-o lume egoistă. Așa este?
Categoric.
Zicea un prieten odată, zice, toată lumea se îngrijește de ea, numai eu mă îngrijesc de mine. Nu? În această lume subjugată egoismului, cred că o lecție foarte importantă pe care ar trebui să le-o dăm copiilor noștri este aceea altruismului. Că suntem, de fapt, într-o societate, depindem unii de alții și că a face ceva pentru celălalt este uneori mai important decât să fac pentru mine, pentru că nevoia lui poate să fie mai urgentă și mai serioasă decât nevoia mea. Mi-amintesc într-o ocazie Lavinia, mă rog, aveam casă de copii și mi-a zis că nu știu, dar parcă îi văd pe unii așa că știu să-și administreze mai bine banii și telefon de ăla și nu știu ce. Și am avut așa un fel de răsplată când ne-a trimis un mesaj și a zis, ați ales bine să faceți ce ați făcut după ani de zile. După ani de zile.
Când experiența și-a spus cuvântul și...
Da. Îl văd un tată înțelept pe tatăl care așteaptă pe fiul să se întoarcă acasă și care nu-l chinuie cu tot felul de mărturisiri. Fiul nici măcar nu apucă să spună toată poezia pe care și-a fixat-o. Tatăl îl iartă și îl pune în cinstea pe care, evident, nu merita, dar harul înseamnă să ierți în mod deplin.
Definim înțelepciunea din perspectivă biblică ca fiind temerea sau respectul față de Dumnezeu. Și atunci părinții înțelepți înseamnă copii la care procesul acesta a reușit, pe care ai reușit să-i legi de Dumnezeu. Dar există tendința în copii de a urma exemplul părinților. Și în Scriptură găsim exemple de părinți buni cu copii răi sau părinți răi cu copii care au ales conștient să facă altceva decât au făcut părinții. Exemplu a fost Ezechia, îl naște pentru că a insistat pe Manase, după Manase urmează Amon și Manase catastrofe, dar urmează Iosia, după ea treia generație și nu împrumută caractere recesive, ci alege să-l slujească pe Domnul. Fiul lui Samuel, tatăl a fost un reper în Sfânta Scriptură, un reper pozitiv, copiii lui n-au călcat pe urmele tatălui. Ionatan este fiul lui Saul, dar în același timp este victima lui Saul din perspectiva mea și a înțelegerii mele. Dar Ionatan este victima tatălui sau a mândriei și a inimii prăpădite. Domnul i-a dat o altă inimă pe care Saul n-a știut să o păstreze spre binele familiei lui și spre binele poporului pe care avea să-l conducă. Ana, o mamă înțeleaptă, un Samuel sclipitor.
Ați vorbit și despre părinți înțelepți și despre părinți neînțelepți. Ce lecții să învățăm de la acești părinți care nu au fost înțelepți?
Sunt răspunsuri care izvorăsc din experiența noastră. Din perspectiva mea, deci, un părinte neînțelept este acela care dă naștere unui copil fără să aibă capacitatea să-l crească, să-l educe și să-l conducă la Dumnezeu. E greu să etichetez, e echivalent cu o crimă. Să lansezi în viață copii pe care nu ai șansa să-i conduci la Dumnezeu, să-i îmbraci, să-i educi, să aibă măcar un trai decent. Unii fac copii pentru bani. Știți lucrul acesta? Copiii care furnizează bani din alocație sau copii care au fost vânduți pe bani. Am auzit destule cazuri de felul acesta. Iar copilul oricum primește o educație, dar nu una care să fie mântuitoare. Educația se face și spontan, cred că sunteți de acord cu mine. Dacă tata și mama nu zic nimic în vorbe și atitudinile sunt necorespunzătoare, oricum copilul acela va fi ceva, va gândi ceva, va simți ceva, va reacționa cumva, potrivit educației lui, asimilate spontan spre nenorocirea lui. Deci copiii oricum primesc o educație, dar știți ca ilustrație, pământul scoate spontan în general buruieni. Nu merită ca să transformăm oamenii în buruienele acestui pământ.
Da, și dacă sunt atâtea situații în care au ieșit copii buni din dezastre de familii, asta este dovada unui Dumnezeu puternic și bun care face el ceea ce oamenii nu fac.
N-au fost capabili sau n-au vrut.
Și care ne demonstrează că în final copiii nu sunt nici ai statului, nici ai oamenilor, ci copiii noștri sunt ai lui Dumnezeu și ne-au fost împrumutați pentru o vreme.
Facem și noi o pauză muzicală aici la Ședința cu Părinții. Sfaturi vechi pentru părinți noi este subiectul pe care îl dezbatem și în cea de-a doua parte a emisiunii după o scurtă pauză muzicală. Sfaturi vechi pentru părinți noi este subiectul care ne animă la Ședința cu Părinții de astăzi. Invitații mei sunt pastorii Costel Iosub și Ovidiu Burbulia. Am început să vorbim despre Biblie și despre sfaturile pe care le dă Biblia în privința creșterii și educării copiilor. Am analizat textul din Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Mergem mai departe, în Isaia 48:8. Aici se spune, din naștere ai fost numit răzvrătit. Acel mic copilaș, care arată așa de inocent, vine în lume cu o înclinație spre rău, cu tendința spre formarea obiceiurilor rele, dorința spre o conduită neevlavioasă și determinarea de a se revolta împotriva oricărui fel de autoritate. Contrar gândirii liberale, el nu se naște alb și pur. Inima lui mică este plină de răutate. Proverbe 22:15 ne spune: nebunia este lipită de inima copilului. Ce facem cu copiii noștri care se răzvrătesc mai devreme sau mai târziu? Ce facem cu acea nebunie din inima lor?
Aș face referire, ca să încerc un răspuns la această întrebare, la Luca 15, la care deja domnul Costel s-a raportat, la tatăl din pilda fiului risipitor. Cred că atitudinea tatălui oferă un răspuns sau posibilitatea unui răspuns pentru întrebarea aceasta. Unde a văzut fiul care avea să plece lucrurile pe care și le-a dorit și pe care le-a și practicat într-o țară depărtată? Răspunsul meu, sigur, nu în casă. A privit peste gard, a evaluat a priori și a dorit, după care a făcut tot posibilul să ajungă acolo unde iluziile din mintea lui l-au condus. Îmi închipui, completez, romanțez constructiv pilda aceasta, că tatăl a intuit ce se întâmplă cu copilul și a încercat să-l conștientizeze cu experiența și dragostea de tată. Fiule, n-o să fie bine, nicăieri n-o să fie mai bine ca acasă, lângă mine, cel care te iubește. Dar răspunsul fiului, nu, tată, eu știu, ai să vezi. Vreau să plec. Tata și-a dat seama, la un moment dat, după toate demersurile, după toate insistențele, că mai există o singură șansă: să-l lase pe copil să experimenteze durerea propriului eșec. Și în aceasta constă răspunsul. Uneori, doar propriul eșec și durerea lui, suferința lui, umilința lui ne resetează, ne restartează spiritual. A ajuns la Roșcove, porcii mâncau la com ceva, iar el era flămând, nici măcar roșcovele pe care le scutura din copac n-a apucat să le mănânce până le apucau porcii. Și a constatat și a revenit, s-a reevaluat și a constatat că e un nimeni de care nu-i pasă nimănui atâta timp cât în ecuația vieții lui n-apărea tata. Și culmea este că în momentul venirii în fire, gândul îl duce acasă. Acasă lucrurile nu se schimbaseră cu nimic. Și totuși, când gândește din preajma porcilor acasă, acum se schimbă optica, viziunea lui. Acasă, spune el, belșug de pâine, aici mor de foame, știu ce am de făcut. Mă duc acasă și s-a întors acasă. De ce? L-a resetat spiritual suferința, eșecul, nenorocirea prin care a trecut și din care, din fericire, a învățat ceea ce trebuia să învețe, a primit lecția.
Problema este că noi nu vrem să îi lăsăm pe copiii noștri să ajungă la Roșcove. Și chiar dacă ne dăm seama că aceste Roșcove ar duce la o resetare a minții lor, noi am face orice pentru a elimina consecința acestor Roșcove.
Un părinte mi-a spus odată, eu mi-aș dori ca copilul meu să ajungă după gratii. M-a șocat lucrul ăsta, dar după ce am cunoscut situația, mi-am dat seama că într-adevăr avea nevoie de o experiență dură prin care să poată să și deschidă ochii, să poată avea din nou perspectiva alegerii. Acum, copiii se nasc cum se nasc. Sunt diferențe de înclinații, diferențe în felul în care se manifestă. Un lucru este clar însă, că din naștere copiii nu sunt buni de dus în cer.
Noi toți suntem.
Imaculați.
Bun.
Da, păi îl vezi că printre primele cuvinte pe care le învață,
negația.
Sau al meu, a mea, și așa mai departe. De unde învață asta? Păi ne naștem așa cum ne naștem, nu cu vinovăția păcatului, ci cu înclinații spre păcat. Și apoi să mai adaug zestrea genetică. Asta face diferența între copii și îi marchează foarte mult. Dar dacă din privința geneticii avem vești nu prea grozave, în același timp epigenetica vrea să ne spună un lucru, că un copil care s-a născut cu nu știu câte tare, prin alegere și prin ajutorul lui Dumnezeu, poate să trăiască diferit decât așa cum au trăit părinții. Așa se face că din părinții alcoolici și așa mai departe, iese o frumusețe de copil de care te miri. De fapt, în privința asta, cred că este valabil ceea ce este valabil și în sănătate. Se spune că genetica, zestea genetică este aceea care încarcă arma în privința bolilor, dar stilul de viață este cel care apasă pe trăgaci. Și lucrul acesta se potrivește și în privința a ceea ce moștenim și după aceea a ceea ce alegem să facem cu viața noastră.
Aș vrea să ilustrez ceea ce spunea, afirma adineor domnul Costel. Unii părinți au zis, mi-aș dori ca fiul, fiica, mă rog, să ajungă la închisoare, pentru că de ani de zile merg în penitenciare. Vreau să vă spun că sunt cel puțin două cazuri concrete pe care eu le cunosc, copiii care au trecut pe la educația oferită la Măsuța de Nisip, acolo unde au învățat despre personaje biblice, despre principii biblice. Au primit echiparea necesară, dar n-au lăsat-o să-și facă lucrarea atunci. Au ajuns la Roșcove, a se citi gratii cătușe, pușcărie, și acolo s-a produs momentul restartării, valoarea salutară, pedagogică a suferinței, din penitenciar sau de oriunde din altă parte. Din nefericire, noi alegem, în loc să prind mesajul Evei și lui Adam, li s-a spus să nu mănânci, căci și Eva i s-a părut că și-au mâncat. Și Domnul întreabă și nu vizează poziția geografică. Unde ești? Dacă tot n-ai ascultat, îți place? Cum te simți? Cum ai receptat noua stare? E un progres sau e o nenorocire? Da, e o nenorocire. E cam tardiv. Trebuia să mă crezi fără să experimentez. A priori merită asta.
Așadar, trebuie să-i lăsăm să suporte și consecințele.
Se Dumnezeu, pare că uneori nu-i încotro.
Exact, Dumnezeu i-a iubit pe Adam și Eva. Erau copiii lui, le-a oferit instruire directă, față către față. Și cu toate acestea, el le-a făcut haine și a trebuit să-i scoată din căminul pregătit. Nouă părinților ne e frică să-i abordăm pe copiii noștri în felul acesta. Nu vrem să-i vedem suferind.
Să nu uităm, spini, trudă, sudoare, toate sunt instrumente, componente ale suferinței cu valoare educativă, gândite de cel care poate să-i duce la modul ideal de Dumnezeu.
Până la urmă e vorba de formarea caracterului sau deformarea caracterului.
Și poate că aici este și vorba de dispoziția părintelui de a suporta el mai degrabă decât copilul, dar cred că mai este un aspect. Ne temem tare că va suferi imaginea noastră, nu? Pentru că dacă am crescut un pușcăriaș, atunci la ce e bună viața mea? Și așa mai departe. Ori ar trebui privit finalul, că până la urmă Dumnezeu n-a fost onorat prin ceea ce am făcut noi, dar ne-a creat și din toată asta, experiența asta urâtă, de fapt va ieși o bijuterie și în final spune Biblia că răul nu se va repeta de două ori. Dumnezeu ne-a lăsat prin experiența asta amară ca să ne vaccineze pentru totdeauna.
Dacă Biblia ne dezvăluie cauzele răului, ne dă ea și soluțiile pentru a veni de hac firii. Și aici vorbesc atât de firea părintelui, cât și de firea copilului.
Lupta cu firea durează o viață întreagă. Există o singură soluție. Cred că lucrurile sunt aici destul de clare, ce obțin pentru mine. Nu putem controla singuri firea. Avem nevoie de ajutor din afară. Ce pot eu să fac? Să mă duc înaintea lui Dumnezeu, singurul care are puterea să controleze acest monstru. Și nu e neapărat o exagerare, numit firea. Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta, poate să facă lucrul acesta și așteaptă să-i cer lucrul acesta. E nevoie să mă duc înaintea lui, să mă rog, să meditez, să studiez cuvântul. Sunt trei lucruri concrete pe care le putem face. Să cred, să-mi doresc, să experimentez aceasta. Sunt zile în care reușim aceasta, să îi predăm lui lupta aceasta și să o câștige, și sunt zile când înregistrăm eșecuri pentru că ne lăsăm dominați și terorizați de propria fire. Vorbesc din experiență, din păcate.
De fapt, dacă stăm să ne gândim, dezastrul a intrat în lumea noastră prin neascultare. Soluția este ascultarea. Unii fug de asta și o numesc legalism. Dar legalismul nu înseamnă ascultare de Dumnezeu, ci înseamnă să încerci să asculți de Dumnezeu prin
propriile puteri.
Proprii. Sunt două lucruri total diferite. Dumnezeu urmărește ca noi să ajungem din nou ascultători. Și pentru asta a luat și niște măsuri ca să ne ajute în mod practic. Le-a spus părinților noștri cu durere să-ți câștigi pâinea. Și când oamenii au făcut prostii mai mari, au făcut pentru că n-au avut ocupații. Mă gândesc la David și la alții. La ora asta se fuge de muncă, mai ales muncă fizică. Iar mulți dintre cei care muncesc cât mai intens pentru ca într-o zi să ajungă ca să nu mai muncească în sfârșit. Apreciez foarte mult cultura germană, austriacă. Oamenii muncesc până la adânci bătrâneți pentru că ei consideră munca o valoare. Și Ellen White spune că spinii, pălămida, au fost lăsați ca parte a școlii noastre, a educației noastre pentru cer. E greu să-ți supui viața unui program, că până la urmă asta vrea Dumnezeu. Și asta trebuie să-i ajute părinții pe copii. Păi, zicea un amiral care a fost chemat într-o universitate în Statele Unite, că normal el era întrebat despre cum a reușit în viață și el le-a spus, dacă vrei să-ți atingi țintele în viață, trebuie să-ți faci patul dimineața. Da. Adică voia să spună cu asta, învață să ai comandamente de viață. Învață să-ți rezolvi lucrurile simple și după aceea poți să mergi la altele mai mari. Și Domnul Hristos a spus, credincios în lucrurile mici, de fapt te pregătești pentru responsabilități mai mari.
Înainte de păcătuire, munca era doar o plăcere. După păcătuire a devenit și o necesitate, instrument pedagogic. Vreau să spun din experiența pe care o am în penitenciare că izolarea este o formă de pedeapsă, adică plasat într-o celulă, dacă se poate și singur, și să nu ai posibilitatea să faci nimic. E cruntă situația aceasta. Omul o resimte ca o pedeapsă. Pentru că în natura noastră, Domnul a pus dorința, tendința, pentru un om normal, să facă ceva. Te simți teribil să n-ai posibilitatea să faci ceva, să produci ceva util.
Vorbesc de spin și pălămidă ca o valoare educativă, o școală care ne este dată prin acești spin și pălămidă. Eu cred că și copiii ne sunt dați tot pentru a ne școli, tot pentru a ne forma pe noi și dacă cumva evităm această școală sau o ratăm prin faptul că nu facem ceea ce trebuie, e pe veșnicie ratată. E o șansă.
Așa este. Și voiam să mă mai întorc puțin la rolul muncii fizice în educație. Aproape un an de zile am primit un telefon de la un domn, o familie respectabilă, și rugămintea era, primiți-l pe fiul meu la Podiș pentru o vreme. Cine era fiul? Realizator de emisiuni TV, un om specializat în facultate, era creator de mode. Și până la urmă, din cauza insistenței tatălui, am simțit că este o durere. Am zis, da, nu ne era ușor. Și tânărul acesta a venit la noi, un om extraordinar, cu bunătate sufletească. Îi plăcea să facă bine, să organizeze ocazii sociale pentru unii, pentru alții. A reușit să facă o datorie de 180.000 de euro pe care a trebuit să o plătească părinții. A venit la noi, ce să faci cu... Știți la ce l-am pus? L-a săpat în solar. Și într-o mână uneori avea hârlețul și în cealaltă mână telefonul. Avea casă de modă și spunea cum să facă la haina aia și la cealaltă. Ei, a fost mare favoare pentru el când noi am acceptat să nu mai stea în seră să vină la bucătărie, la spălat vase. Vă dați seama?
Ați avansat.
Da. Și să vă rog să vă lăsați aici. Nu pot să vă spun după o lună și două luni cât de mulțumitoare era mama, tatăl de asemenea, zice, este pentru prima dată când îl auzim pe tânărul nostru spunând mulțumesc, mamă, să rămână, mamă. Dumnezeu a lăsat munca, efortul fizic, ca un mijloc de educație. Și din cauza asta, Ellen White spune că, mare specialist în educație, Ellen White, tinerii care învață ar trebui să-și ia timp suficient și pentru efort fizic. Pentru că astea două îmbinate deja pot să aibă un rezultat bun.
Trup, minte, da.
Vedem în jurul nostru atâtea exemple de copii care în tinerețe se îndepărtează de Dumnezeu și vedem părinți îndurerați care nu înțeleg unde au greșit.